Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Ovo je muzika Artura Kapa, nama potpuno nepoznatog kompozitora iz Estonije. Vršnjaka generacije naših Konjovića, Milojevića i Hristića, Kapa, njegovi sunarodnici smatraju rodonačelnikom estonske orkestarske muzike, slično kao što su za nas pomenuti srpski kompozitori bili umetnici čije je delo uhvatilo stilski korak sa Evropom i iz čijih pera su potekle prva srpska simfonija, prvi gudački kvartet, prvi balet i prvi oratorijum. Sad koji je pred nama upotrebit ćemo da vam predstavimo noviju istoriju estonske muzike koja se u nekoliko opštih crta poklapa i sa našom, srpskom, ali koja, razume se, pokazuje i mnogo više razlika. Ovim malim narodom na obalama Baltika vladali su redom Danci, Šveđani, Nemci i Rusi, a prvi period samostalnosti u novijoj istoriji imao je u 19. veku. Prvi visokoškolovani estonski kompozitori studirali su u Petrogradu krajem 19. i početkom 20. veka u klasama rimskog Korsakova, Ljadova i Glazunova i oni se smatraju osnivačima nacionalne umetničke muzike Rudolf Tobias, Artur Kapp, Artur Lemba i Heino Eller. Oni su stvarali u tada opšte prihvaćenom nacionalnom romantičarskom stilu koji im je omogućavao da u svojim delima obrađuju i kopiraju folklor svoje domovine, pogotovo u razdoblju posle 1918. godine kada je bila osnovana samostalna estonska država. Zapravo, tokom skoro cijelog 19. veka prelepa estonska narodna muzika i umetnička, uglavnom salonska muzika, nastajala pod evropskim uticajima, postojale su paralelno, bez ikakvih dodira i tek je blagotvorno dejstvo rada ruske petorke naznačilo pravac kuda treba da krenu prvi zaista nacionalni estonski kompozitori. Prvu estonsku uvertiru Julije Cezar i prvi klavirski koncert komponovao je Rudolf Tobias 1896. odnosno 1897. Prvu nacionalnu simfoniju napisao je 1908. godine Artur Lemba i ona je bila premijerno izvedena u Petrogradu. Godine 1900. bio je osnovan i prvi estonski simfonijski orkestar u gradu Tartu, a vodio ga je diplomat Drezdenskog konzervatorijuma Aleksandar Lete. Prva orkestarska dela estonskih kompozitora stilski su pripadala ranom i zrelom romantizmu i, kako se iz njihovih naslova može zaključiti, bila su više usmerena na savladavanje popularnih kosmopolitskih tema koje su uznosile svima poznate heroje, njihovu borbu i patnju, a sve to u suštini pod velikom Beethovenovom senkom. Zapravo, estonska umetnička muzika bila je rođena pre samostalne estonske države. Tek 1918. godine u političkom haosu koji je nastao nakon Prvog svetskog rata, a usred bolševičke revolucije, osnovana je Republika Estonija. Razvoj kulture na svim poljima i u svim oblastima postao je krucijalno nacionalno pitanje i upravo je osvajanje specifične estonske kulturne i umetničke matrice postalo najvažniji zadatak tek osnovane države. Tako je već 1919. godine otvorena Viša muzička škola u Talinu, koja će ubrzo prerasti u Estonsku muzičku akademiju, a za njom i muzička škola u univerzitetskom gradu Tartu. Te dve škole bile su i mesta odakle će prvi domaći kompozitori, obrazovani uglavnom u Rusiji i Nemačkoj, širiti muzičko obrazovanje među svojim sunarodnicima. Artur Kapp podučavao je kompoziciju u Talinu, a Heino Eller u Tartu. I oni su bili dva osnovna kreativna stuba estonske umetničke muzike. U emisiji Vreme muzike govorimo o rađanju estonske orkestarske muzike i o prvoj generaciji kompozitora koji su, slično svojim vršnjacima u Srbiji, početkom 20. veka osvajali velike forme umetničke muzike, uvertiru, simfonijsku poemu, simfoniju, operu i koncert. U izvođenju Škotskog nacionalnog orkestra kojim je dirigovao Neeme Järvi, upravo ste čuli odlomak simfonijske poeme Zora Heina Elera, koja bi mogla biti pandan poemi Zore Stevana Hristića. Elerova Zora napisana je nešto kasnije od Hristićeve 1918. godine, a na rodoljubivom talasu povodom osnivanja Nezavisne Republike Estonije i početka velikog nacionalnog kulturnog preporoda. Eler je, kao što ste mogli da čujete, i stilski bio pandan našeg Hristića, sa kojim je u ostalom bio i skoro vršnjak. Živeo je između 1887. i 1970. godine. On je predstavnik lirskog, osjećajnog pravca estonskog poznog romantizma uz blistavu orkestraciju naučenu u klasi Anatolija Ljadova i ukusne uticaje tada aktuelnog impresionizma. To svoje veliko znanje i afirmativan odnos prema folkloru svoje domovine prenosio je i na brojne učenike, među kojima su i Edvard Tubin, Arvo Pärt i Lepo Sumera. Najvećim simfoničarem Estonije se ipak smatra Artur Kapp, autor 5 simfonija, 5 instrumentalnih koncerata i nekoliko monumentalnih oratorijuma i kantata. Kompozitor koji se povukao iz javnog života kada je Sovjetski savez 1945. godine zauzeo Estoniju. Rođen 1878. Artur Kapp je diplomirao kod Rimskog Korsakova i do 1920. radio kao profesor muzike u kavkaskoj provinciji Astragan, a potom se vratio u Talin i predavao kompoziciju na konzervatorijumu, između ostalih i svom sinu Eugenu i sinovcu Vilemu, koji su također postali vrsni muzički stvaraoci u svojoj zemlji. Rusko-sovjetski uticaj u muzici Artura Kappa mogli bi se tražiti u nikad prevaziđenoj romantičarskoj upadljivoj dramatici i uzvišenim stanjima, dok se severnjačka objektivnost otkriva u uzorno korišćenom kontrapunktu i ređe u sasvim jednostavnom lirizmu. Danas će stvaralaštvo Artura Kappa predstaviti preludijum za violončelo i orkestar iz 1918. godine. Solista je Aleir Kazaik, a državnim simfonijskim orkestrom Estonije diriguje Roman Matsov. Bio je ovo preludijum za violončelo i orkestar Artura Kapa iz 1918. godine, a odsvirao ga je Alair Kazaik uz Državni simfonijski orkestar Estonije i dirigenta Romana Matsova. U emisiji Vreme muzike govorimo o rađanju orkestarske i simfonijske muzike u Estoniji i o generaciji prvih školovanih estonskih kompozitora koji su vršnjaci naših Konjovića, Milojevića i Hristića, sa kojima i imaju nekih sličnosti. Sljedeću generaciju estonskih kompozitora predstavit će sinovac Artura Kapa, William Kap, koji je živio između 1913. i 1964. godine, dakle bio vršnjak Lutoslavskog i Britna, odnosno naše Ljubice Marić, na primjer. To se u njegovoj muzici ipak ne može osjetiti, jer se njena zrela faza poklopila sa socrealizmom i ponovnom vlašću Rusije nad Estonijom, koja je 1945. i zvanično postala jedna od sovjetskih republika. Svoju drugu simfoniju Willem Kapp je komponovao 1955. kao jednostavnu, melodičnu i klasično skrojenu neoromantičarsku kompoziciju prefinjene orkestracije, iz koje sam za ovu priliku izdvojila Ljupki skerco, koji evocira melodije narodnih estonskih igara. Svira Filharmonijski orkestar BBC-a, a diriguje Neme Järvi. Bio je ovo skerco iz druge simfonije Vilema Kapa, estonskog kompozitora koji je stvarao u sovjetskoj eri istorije svoje domovine, uglavnom u propisanom eklektičkom stilu koji je povezivao neoklasicistički pregledne forme i romantičarsko ushićenje nacionalnim folklorom. Kap se okušao u skoro svim žanrovima, pa osim dve simfonije ima i operu Lembitu, kantatu Proleću, obimnu horsku poemu Severna obala i duvački kvintet. Najmlađi u kompozitorskoj porodici Kap učio je kod Heina Elera i svog strica Artura Kapa, pa do dolaska Sovjeta radio kao orguljaš u Talinskoj katedrali, da bi posljednju deceniju života proveo kao profesor kompozicije na konzervatorijumu u Talinu i tu predavao i Lembitu Vevu i Velji Tormisu. Zaljubljenik u sevenjačku prirodu, rado ju je opisivao u svojim horovima, za čije je tekstove birao odgovarajuću domaću pastoralnu i rodoljubivu poeziju. Pa se njegov horski opus od preko 60 ostvarenja i smatra veoma uspelim, upravo zbog bliske veze između stihova i muzike koja ih s jedne strane ilustruje, a sa druge proiznosi uz svo poštovanje naglasaka i dikcije. Mada nikada nije koristio originalni folklor, rado se oslanjao na njega i kopirao ga kako u horovima, tako i u svojoj ostaloj muzici. Bila je ova prelepa elegija za gudače Vilema Kapa, estonskog kompozitora koji je stvarao u prvoj polovini prošlog veka. Tema današnje emisije Vreme muzike je stvaralaštvo estonskih kompozitora čija je istorija u nekim crtama slična našoj srpskoj istoriji muzike. Već ste na početku emisije čuli kako su pisali pripadnici njene prve generacije Heino Eller i Artur Kapp, koji su generacijski i stilski vršnjaci naših Konjovića, Milojevića i Hristića. Predstavnik sljedeće generacije, Vilem Kapp, sinovac malo pre pomenutog Artura, vršnjak je sa našom Ljubicom Marić, na primjer, mada je u odnosu na njen stil daleko konzervativniji, što se može reći za još jednog estonskog autora rođenog početkom prošlog veka, Eduarda Tubina, koji je bio vršnjak, na primjer, našeg Mihovila Logara. Rođen 1905. godine, on je bio jedan od prvih učenika profesora Heina Elera u novoosnovanoj višoj muzičkoj školi u gradu Tartu. U ranoj stvaralačkoj fazi inspirisao se estonskim folklorom i komponovao neoromantičarska dela, orkestarske svite sa obradom folklora. 1940. Staljin je iskoristio pakt o nenapadanju sa Hitlerom i Crvena armija je ušla u nezavisnu Estoniju. Usledile su čistke svih slobodoljubivih građana koje su odnale 80.000 života. A sljedeće godine i fašisti su, nakon pohoda preko Poljske, vršili represalije ovoga puta zbog saradnje Estonaca i Sovjeta. Kada je 1944. godine Crvena armija opsela Talin, Edvard Tubin je izbegao u Švedsku i tu ostao do kraja života 1982. godine. Tradicionalnog muzičkog izraza i pisma, Tubin je u Švedskoj tretiran kao stilski zastareo, ne mnogo inventivan kompozitor, pa javnost nije upoznala mnoga od njegovih kasnije napisanih dela, među njima i čak 11 simfonija. Danas ćete slušati središnji stav Tubinove treće simfonije kojoj je autor dao pod naslov Herojska. Pisao ju je nakon Staljinovog ulaska u Estoniju, dovršio 1942. i opremio skrivenim citatima folklora i starih pesama po runama, a kao iskaz vatrenog rodoljublja i otpora prema zavojevačima. Slušate njen drugi stav koji svira Filharmonijski orkestar BBC-a, a diriguje Kristijan Jarvi. Thank you. Bio je ovo drugi stav treće simfonije Edvarda Tubina, a u okviru današnje emisije Vreme muzike, koja je posvećena stvaralaštvu estonskih kompozitora. Do sada ste čuli ostvarenja predstavnika dve generacije, najstarije rođene 8. i 9. decenije 19. veka, koji su predstavljali Heino Eller i Artur Kapp, i sljedeće, rođene u prvoj dekadi 20. veka, iz koje sam odabrala Vilema Kappa i Edvarda Tubina. A sada evo i muzike danas daleko najpoznatijeg estonskog kompozitora i jednog od vodećih muzičkih stvaralaca sveta, Arva Perta, koji je kompoziciju studirao kod Heina Elera. Značaj Arva Perta za svetsku istoriju muzike je izuzetan i njegovom stvaralaštvu svakako treba posvetiti zasebnu emisiju. No danas ćemo njegovu muziku sagledati u okviru Estonske nacionalne kompozitorske škole. On je svoju prvu simfoniju napisao 1964. godine u dodekafonskom stilu, tada apsolutno zabranjenom u muzičkom stvaralaštvu Sovjetskog saveza. Dve godine kasnije nastala je druga simfonija, inspirisana Bachom i tehnikom kolaža, također potpuno neprihvatljiva za zvaničnu kulturnu politiku. Ova dela stvarana su na tragu otpora koji su estonski narod i njegovi umetnici plasirali manje ili više otvoreno u svojim delima, a prema sovjetskoj državi koja je Estoniji 1944. godine ukinula samostalnost i prosto je progutala kao jednu od svojih mnogobrojnih republika. U odnosu na tu zvaničnu politiku, Heino Eller i Artur Kapp, pripadnici najstarije generacije, reagovali su tako što su prestali da javno izvode svoja dela, a Edvard Tubin, kako ste malo pre mogli da čujete, skrivenim citatima estonskog folklora. Treća simfonija Arva Perta iz 1971. već pokazuje sve odlike njegovog postmodernog zaokreta, inspiraciju duhovnom muzikom katoličanstva i pravoslavlja i starim kontrapunskim tehnikama. Do četvrte Pertove simfonije proteklo je čitavih 37 godina, tokom kojih je kompozitor učvrstio svoj zreli postmoderni izraz i otkrio i razvio tehniku takozvane tintinabulacije, odnosno stvaranja zvučnih slika, treperenja zvončića i zvona, veštim korišćenjem ritmičkog pulsa, ostinata, trilera i tremola, repetitivnosti fraza i alikvotnog niza. Dirigent Esa Pekka Salonen i Filharmonija Los Angelesa dugo su se spremali da od kompozitora poruče novo simfonijsko delo, pa su februara 2007. godine to zvanično i učinili. Zbilo se to u trenutku kada je Pert radio sa obrascima starog slovenskog duhovnog pevanja, pa se ta njegova kompoziciono-tehnička faza prosto prelila u simfonijski zvuk. Do tada Pert je svoje simfonije pisao za veliki orkestar sastava A Quattro, ali je za svoje najnovije ostvarenje odabrao manji i kompaktniji sastav onih instrumenata koje je najradije koristio da ostvari efekat tintinabulacije, gudače i udaraljke. Također, ovi instrumenti najbolje mogu da impersonalizuju pojačke glasove iz pravoslavnog bogosluženja koje se u delu više ili manje upadljivo evocira. Pošto ju je premijerno izvela Los Angeleska filharmonija, četvrta simfonija Arva Perta dobila je nadimak Los Angeles, a vi slušate odlomak srednjeg odseka. emisiji Vreme muzike slušali ste orkestarsku muziku estonskih kompozitora i malu priču o estonskoj istoriji i o tome kako je ona uticala na istoriju muzike ove baltičke zemlje. Bili su to Heino Eller, Artur i Vilim Kapp, Edvard Tubin i Arvo Pärt. Ostanite uz Radio Beograd 2, doviđenja vam želi Zorica Premate.